Gepleýän Radatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen awatak döwlet edarek karhanalarynyň öňünde yerli häkimetleriň görkezmesi bilen 7-nji dekabr üçin oturdulan täze ýyl arçylarynyň ençemesi sökildi. Belik işler üçin mundan ödür edarek karhanalarynyň işgärlerinden adam başyna 50 manat meçbürine pul toplanypdy. Ýöne toplanan pullar ýydyna gaýtarylyp berilmeýär. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Dekabryň başlaryna Türkmenabadyň şäher häkimligi 10-njy dekabr üçin ähli edara karhanalarynyň öňünde bayramçylyk arçalarynyň bezelmegini tapşyryk beripdi. Ýöne häkimetler bu talaplaryny ýatyrýarlar. Täze talaplara laýyklykda Sewit häkimetleri tutuş vilayet boýunça 5 sany esasy arça agajynyň bezelmegini tapşyrýarlar. Türkmenabadda häzirki wagtda 7-nji dekabr üçin bezelin 3 sany täze ýyl arçasy sökülmäni galdy.
Türkmenabadda 3 sany täze ýyl arçasy sökülmäni galdyryldy. Ak öň öňündäki baş arça, vilayet kitapxanasynyň öňündäki bir arça, hemde Lewap Sowda merkeziniň öňündäki bir arça sökülmäni galdyryldy.
Diýip Lewaply büdjet işgär aýdýar. Geçen hepdeniň penşenbi gününe çene Türkmenabadyň seýilgäklerine mehmanxanalaryň öňüne, edara kärxanalaryň öňüne, bazarlaryň girilgesine, demir ýol mendiriniň öňüne we hassahanalaryň öňüne täze ýyl arçalaryny oturtmak we beremek işleri alınıp barlyardy. Bedeg işlerine niyetlenip her bir işgärden 50 manat meçbürine pul toplandy.
Ýokary götürüji kranlar üçin bir topar pul ýygnaldy. Ýygnalan pullar büdjet işgärlerine gaýtarylyp berilmedi.
Diýip bir işgär aýdýar. Türkmenabadda täze ýyl arçalarynyň sany çäklendirilýän mahaly köçelere täze ýyl çyralaryny dakmak işleri, bedeg işleri dowam edýär. Biýtarap Türkmenistan köçesiniň bölüji zoologyny ösüp oturan arça agaçlaryna bedeg çyralary daklýar. Türkmenistanyň kronikasy näşri 8-nji dekabrda Aşgabat şäheriniň hem ministrlikleriniň we döwlet edaralarynyň öňünde täze ýyl arçalaryny oturtmak däwriniň bölükligini terk edilenini habar berdi. Paýtagtda ozal oturdulan emeli arça agaçlary sökülip aýrylypdyr. Mundan ödürk ýyllarda täze ýyl bayramçylygynyň öňe tirasyna Türkmenistanyň ähli iri şäherlerine täze ýyl arçalaryny oturtmak işlerine badalga berilýärdi. Bu çäreler üçin büdjet işgärlerinden pul toplanýardy. Adatlygyň habarçylary Türkmenabadda ýam 3-nji dekabrda diýinç güni ähli edaralaryň öň tarapyna oturdulan täze ýyl arçalarynyň bedeg işleriniň dowam etdirilenini habar berdiler. Ýöne 4 gün soň bu arçalaryň ençemesi söküldi. Türkmenabadda täze ýyl arçalarynyň ençemesiniň sökülmeginiň aňyrsyna ýatan sebäpler aýdylmaýar. Adatlyk radiosy Türkmenabadda täze ýyl arçalarynyň dikilmegi we birnäçe gün soňra sökülmegi barada şäher häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Häkimetler dekabryň başlaryna Balkan welaýaty Türkmenmaş şäherini hem täze ýyl bedegleri bilen baglylykda büdjet işgärlerinden pul toplapdy. Bu şäherde başarçy ruhiýet köşkünün öňünde dikildi. Bu aralykda Türkmen medpugaty Aşgabadyň şäher häkimligine salgylanyp şöýül paýtagtdaky Älem medeni diýinçalyş merkeziniň öňünde oturduljak täze ýyl arçasynyň boýunyň 44 metre barabar boljakdygyny habar berýär. 2023-nji ýyla geçilene paýtagtyň baş arçasynyň boýy 43 metr bolupdyr. Şol bir wagtda resmi habarlardan mälim bolşuna görä şu ýyl Arkadağ şäherini hem iri täze ýyl bayramçylyk çäresini guramak gödüňine tutunýar. Türkmenistanyň maşgala bayramçylygy hökmüne belinlenip geçilýän täze ýyl bayramynyň öň tirasyny we dowamyny ýurt boýunça howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär. Ýaşlaryň şol sany mekdep okuwçylarynyň arasyna bayramçylyk günlerini özüňi alyp barmagyň düzgünleri düşündirilýär. Pirotehnikalardan peýdalanmazlyk maslahat berilýär. Ýangyny howpsuzlygyna garşy hüşgärlik güýçlendirilýär. Edara kärhanalarda işgärleriň täze ýyl agşamyny bayramçylyk bellemegi, oturuşuk çäreleriniň gurulmagy häkimetler tarapynyň gödäwçilikde saklanýar.